je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga možete čuti da srpska prijestolnica odjekuje od socijalnih protesta. Proizvođači malina ispred vlade Srbije poručuju:
neće biti nama, a neće biti ni njima, pa ćemo lepo mi malinjake pokositi, a oni će u njihovim ladnjačama ujuriti muje i tako.
Da li će pomoć Evropske unije Bosni i Hercegovini pomoći da se promijeni ovakva slika?
U posljednjih 8 mjeseci u Bosni i Hercegovini je zbog ekonomske krize više od 40.000 ljudi ostalo bez posla. Bruto nacionalni dohodak smanjen je za 3%, industrijska proizvodnja umanjena je za oko 40%.
Premlaćeni i potom operirani crnogorski novinar za nadležnog liječnika nije pacijent za bolovanje. U liječničkoj komori tvrde:
komora ne može ostati nijema na ove pojave, nego ćemo sigurno to izvesti na čistinu do kraja.
Što kolege liječnici govore o doktoru koji je podgoričkom pretučenom novinaru odbio dati bolovanje?
Ja sam ga posljednji put prije jedno 10 godina, kako na veoma visokoj temperaturi od 40 stepeni hoda mostom Blaže Jovanovića sa šlemom iz Drugog svjetskog rata iz guslama.
Direktor Sarajevo Film Festivala Mirsad Purivatra o 15. izdanju značajnog kulturnog događaja u regiji:
imamo više filmova nego ikada, imamo filmove iz više zemalja nego što smo ikada imali, imamo više akreditovanih gostiju i imamo više predstavnika medija iz najvećeg broja zemalja do sada.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku emisije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini, otkako je globalna ekonomska kriza zakucala na vrata, a predstavnici vlasti se zaokupirali ispunjenjem uvjeta za stand-by aranžman sa MMF-om, obustavljeni su i ranije započeti projekti izgradnje autoputa, cesta, vodovoda, a o novim se nije moglo ni govoriti. Europska komisija odobrila je 39 milijuna eura nepovratnih sredstava Bosni i Hercegovini i time dala šansu da se mnogi projekti izvuku iz ladice. Iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U posljednjih 8 mjeseci u Bosni i Hercegovini je zbog ekonomske krize više od 40.000 ljudi ostalo bez posla. Bruto nacionalni dohodak smanjen je za 3%, industrijska proizvodnja umanjena je za oko 40%. Europska komisija odobrila je 39 milijuna eura bespovratnih sredstava kako bi se omogućilo Bosni i Hercegovini da pokrene infrastrukturne i druge projekte, zaposli ljude i počne oporavljati privredu. Predsjednik koordinacionog odbora za instrument predpristupne pomoći IPA, ministar financija i trezora Dragan Vrankić, kaže kako ovo ministarstvo već ranije pripremilo projekte kojima je konkurisalo kod Evropske komisije za odobreni novac.
Kad je u pitanju država kao titular, onda imamo jako dobri projekat, infrastrukturni projekti, transporta, energetike, da ne idemo dalje.
U Evropskoj komisiji kažu kako je novac raspoređen u različitim oblastima. Glasnogovornica Evropske komisije Zora Stanić:
sektor transporta 14 milijuna eura kako bi se poboljšala regionalna transportna infrastruktura u Bosni i Hercegovini. To uključuje izgradnju dijela autoputa Mahovljani i dijelove željeznice unutar Bosne i Hercegovine. Što se tiče sektora energije, 5,5 milijuna eura je namijenjeno za izgradnju male hidroelektrane u Doboju, a u sektoru zaštite okoliša sredstva su predviđena za izgradnju vodovoda, kanalizacije 16,5 miliona eura i taj dio će pokrivati nekih 17 opština unutar Bosne i Hercegovine, gdje je 15 u federaciji, a dvije su u Republici Srpskoj.
Jedan od korisnika ovih sredstava, Agencija za osiguranje depozita, kojoj je namijenjeno 2 miliona eura, pokušat će stvoriti uslove da i Bosna i Hercegovina, poput susjeda, podigne limit osiguranih depozita. Direktor agencije Josip Nevjestić:
u svakom slučaju daće nam prostora da povećamo postojeći limit osiguranja koji je trenutačno 20.000 konvertibilnih maraka. Tačan limit osiguranja znaćemo nakon urađenih analiza, ali mislim da će to biti u tom okviru približno 50.000 konvertibilnih maraka.
Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Dragan Vrankić upozorava kako je i do sada bilo političkih blokada realizacije projekata značajnih za državu, poput izgradnje koridora 5C, zbog čega su ranije odobreni krediti ostali nepotrošeni, i izražava nadu da se takve situacije više neće ponavljati.
Pravi primjer koridor 5C, mi se raspravljamo, svađamo oko gluposti, jel ide 100 metara lijevo ili desno, ili gotov projekat nije otkup zemljišta, dok recimo plaćamo zatezne kamate na neutrošena sredstva.
Novac od Europske komisije moći će se koristiti kada se potpišu potrebni dokumenti o finansiranju, a prvi efekti uloženog novca mogu se očekivati tek početkom naredne godine, kažu u Europskoj komisiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Srbiji je i prije kalendarskog starta počela vruća jesen socijalnog nezadovoljstva. Beograd je danas gotovo okupiran. Protestiraju nezadovoljni radnici i poljoprivrednici. Reagirala je i policija tako što je spriječila poljoprivrednike iz Banata koji su traktorima krenuli u prijestolnicu. Branka Trivić je zabilježila.
Neće biti nama, a neće biti ni njima. Pa ćemo lepo mi malinjake pokositi, a oni će njihovim ladnjačama juriti muje i tako.
Ovako govore malinari koji protestuju ispred zgrade vlade Srbije. Kažu, neće prestati dok im se ne ispune zahtevi. Dragiša Terzić, predsjednik Unije proizvođača jagodičastog voća Vilamet iz Arilja, kaže da su malinari od strane Ministarstva poljoprivrede više puta izigrani i da ministar Saša Dragin nije pozvao hladnjačare na sastanak kako bi se problem rešio. Dodao je da ga je Dragin pre par dana zvao telefonom.
Obratio mi se vulgarnim rečima, pretio mi je krivičnom prijavom za iznošenje lažnih informacija u medije. Na kraju svega toga mi je rekao da će ministarstvo da zakaže sastanak sa hladnjačama.
Ministar Dragin je ispunio obećanje. Njegov pomoćnik Miloš Milovanović obavestio je javnost da je podneta krivična prijava protiv Dragiše Terzića.
Gospodin Dragiša Terzić pomenuti je više puta u javnosti u različitih prilikama iznosio neistine, lažne tvrdnje i navode i ministarstvo poljoprivrede zbog takvog postupanja gospodina Terzića bilo prinuđeno da podnese krivičnu prijavu zbog narušavanja javnog reda i mire.
Komisija za zaštitu konkurencije umeđuvremenu je utvrdila da ne postoje saznanja koja ukazuju da su hladnjačari kršili zakon o zaštiti konkurencije, da su drugim rečima formirali kartel pri otkupu ovogodišnjeg roda malina. Komisija je međutim uputila kritiku Ministarstvu poljoprivrede jer je javno saopštilo da je uputilo zahtev komisiji da ispita slučaj otkupa malina, zbog čega nije bilo moguće iznenaditi hladnjačare i doći do eventualnih zapisnika koji bi mogli da potvrde postojanje dogovora o otkupnoj ceni. Vruća jesen u Srbiji je dakle počela pre kalendarskog starta, a Beograd nije ugledao samo kivne malinare. Ispred vlade Srbije u Nemanjinoj ulici je i nekoliko stotina proizvođača pšenice iz Banata i Šapca koji protestuju nezadovoljni stanjem u poljoprivredi i otkupnim cenama svojih proizvoda. Evo što kažu proizvođači pšenice iz Banata koji su za Beograd krenuli traktorima, ali ih je policija zaustavila i sprečila da uđu u prestonicu.
Nisu nam dozvolili da se pojavimo, oni su shvatili da s nama neće moći tako lako da izađu na kraj. Milicija nas je sprečavala, čak je i došlo do nekih kontakta, pretili su nam ako uđemo u Beograd da će biti svašta, da će morati da primene silu. Ja mislim da to stvarno nema smisla, jer mi nismo nikakvi kriminalci ili ratni zločinci. Mi ovu državu hranimo.
Ni ovdje nije kraj protestima u srpskoj prestonici. Mi smo iz firme čiji je vlasnik muž Slavice Đukić Dejanović. Slavičin muž pokrao radnike. Ovo su samo neke od parola sa protesta radnika Zastave Elektro iz Rače, koji su proveli noć na beogradskom asfaltu i danas nastavljaju štrajk pred Agencijom za privatizaciju. Sindikalni lideri ovog preduzeća zahtevaju poništenje privatizacije u kojoj je njihova firma prodata konzorcijumu na čelu sa Rankom Dejanovićem, suprugom predsjednice Skupštine Srbije Slavice Đukić Dejanović, jer tvrde da je Dejanović dostavio lažni revizorski izveštaj o investiranju 26 miliona dinara u kompaniju. Predstavnik štrajkujućih radnika Zastave Elektro, Toma Veljković, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Pa možete pretpostaviti kako je bilo provesti noć na asfaltu, na kiši i na proma i vetru i tako dalje. Sada vam kažem, ako smo ovdje, ove staći još malo 24 sata, a gospoda koja je zadužena da reaguje na naše argumente, još uvijek ne reaguje na pravi način, ne znam, vidjet ćemo.
I radnici Ikarbusa su na Terazijama. Također traže poništenje ugovora o privatizaciji tog preduzeća i isplatu zaostalih zarada. Izgleda da smo došli u cajtnot. Vremena više nema. Srbiji se sprema ne vruća, nego anarhična jesen, kaže Ranka Savić, predsjednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Srbije.
Osnovni uzrok su katastrofalne privatizacije. Politika ne samo ove, nego i prethodnih vlada daje da se rešim državnog po sistemu muko moja pređi na drugoga. I sada plaćamo ceh takvih privatizacija. Videlo se već i u Jumku Vranje, kada je Ministarstvo ekonomije dalo onom Zamberu Jumko, a Asocijacija momentalno upozoravala da Zamber nema ni 100.000 na računu. Posljedica svega toga je evo ovo što nam se danas dešava. Vlada nema sistemsko rešenje, nego jednostavno će se pojavi Rasim Ljajić kao spasilac. Mi ćemo imati ne vrelu jesen, nego anarhičnu jesen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora i dalje pri vrhu zanimanja regionalnog programa. Najnoviji incident u vezi sa napadom gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoše i njegovog sina na novinare Dnevnika Vijesti ovoga puta dogodio se u Domu zdravlja u Podgorici. Doktor Ade Vlahović odbio je odobriti bolovanje povrijeđenom novinaru Mihajlu Jovoviću zahtijevajući dodatnu, dosad nezabilježeno u praksi dokumentaciju o zadobijenim povredama. Povodom tog slučaja i odnosa liječnika prema pacijentu, kao i prethodnim događajima, istraga će se sprovesti i u liječničkoj komori. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Najnoviji događaj u kojem je izabrani doktor Rade Vlahović odbio da odobri bolovanje povrijeđenom i operisanom novinaru Mihajlu Jovoviću na osnovu otpusne liste alarmirao je Ljekarsku komoru Crne Gore, koja je započela proceduru utvrđivanja svih činjenica oko odnosa ljekara prema pacijentima koji su pristigli kako u klinički centar, tako i u Dom zdravlja Podgorica nakon incidenta u kojem su gradonačelnik Podgorice i njegov sin napali novinare Vijesti. Prema riječima predsjednika Ljekarske komore Đoka Jočića, istragu neće obavljati samo stručna medicinska komisija, već i komisija za etička pitanja.
Ljekarska komora će pokrenuti postupak radi utvrđivanja materijalne istine, radi utvrđivanja vjerodostojnosti svih podataka, zatražit će svu relevantnu dokumentaciju od doktora koji su učestvovali u liječenju, u zbrinjavanju pacijenata i na osnovu toga ćemo dati i jedan konačan zaključak. Mi ćemo zakazati od vruće komisije. Mislim, ovdje bi trebalo da ovaj predmet ne samo stručne komisije, prvenstveno stručne komisije, a s druge strane predmet i komisije za etička pitanja, jer ovdje posebno u današnjem listu Vijesti imamo i optužbe ne samo na račun stručnog rada, nego i na račun etike. Tako da ćemo o svim ovim pitanjima mi zauzeti stav i ukoliko vidimo, nađemo da postoji i kršenje ljekarske etike, odnosno da su povrijeđeni principi, standardi u liječenju, pružanju zdravstvenih usluga, pokrenut ćemo i postupke protiv nadležnih određenih doktora. Prema tome, komora ne može ostati nijema na ove pojave, nego ćemo sigurno to izvesti na čistinu do kraja.
Podsjetimo, nakon što je novinar Vijesti Mihajlo Jovović zatražio odobravanje bolovanja poslije teške povrede glave koju mu je nanio Miljan Mugoša i poslije operacije na Cetinju, Jovovićev izabrani doktor Rade Vlahović je zatražio takozvanu prijavu o povredi na radu, zanemarujući otpusnu listu iz bolnice i preporuku tima ljekara specijalista o strogom mirovanju i poštede od posla od 30 dana. Uprava Doma zdravlja je potom izišla u javnost sa saopštenjem da je doktor Rade Vlahović bio navodno izložen agresivnom ponašanju Jovovića i bio prinuđen da pozove obezbeđenje Doma zdravlja. Nešto kasnije i Jovović je javno odbacio optužbe uprave Doma zdravlja da se agresivno ponašao prema izabranom doktoru i istakao da ni jednim svojim potezom nije ugrozio Vlahovića, iako je izabrani ljekar odbio da mu otvori bolovanje. Pokušali smo i da kontaktiramo direktora Doma zdravlja Nebojšu Kavarića kako bi dobili odgovor na pitanje da li će sprovesti unutrašnju kontrolu u vezi ovog incidenta. Međutim, do doktora Kavarića nije bilo moguće doći. S obzirom na sve događaje od momenta napada dvojice Mugoša na novinare Vijesti, a vezanih za odnos ljekara prema pacijentima, pokušali smo da dođemo do ministra zdravlja Miodraga Radunovića kako bi nam odgovorio na pitanje da li će ministarstvo provjeriti činjenice iz navedenih događaja. Iz PR službe ministarstva nam je rečeno da ministarstvo zdravlja neće komentarisati novinske napise, te da se ministarstvo zalaže, kako je rečeno, za profesionalan i odgovoran odnos svakog pojedinca u sistemu gdje je zdravlje čovjeka u prvom planu. Podsjetimo, nekoliko događaja u ljekarskim ordinacijama je pratilo slučaj premlaćivanja novinara od strane Miomira i Miljana Mugoše. Doktori nisu u večeri napada utvrdili tešku povredu kod Jovovića, već je povreda utvrđena sljedećeg dana i naložena operacija. Potom je narednog dana od incidenta utvrđena teška povreda glave kod gradonačelnikovog vozača Dragana Radonjića, međutim on i pored te utvrđene povrede nije zadržan u bolnici. Onda je uslijedio najnoviji slučaj u kojem doktor Rade Vlahović ne izdaje nalog za bolovanje novinaru Jovoviću, već traži dodatnu dokumentaciju i zanemaruje otpusnu listu iz bolnice nakon operacije. Na naše pitanje kada se mogu očekivati rezultati istrage ljekarske komore, predsjednik komore Đoko Jočić nije mogao da precizira.
Mi već idemo ubrzano, ne možemo na osnovu kvaliteta nešto uraditi, znači moramo prije svega dobiti kvalitetne, valjane, validne podatke na osnovu koji ćemo zauzeti stav.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon priloga kojeg ste čuli, istražujemo da li u sličnim slučajevima ima zloupotrebe medicine u političke svrhe. Sugovornici našeg podgoričkog novinara taj povod iskoristili su uglavnom da elaboriraju postupanje kolega u slučaju novinara Vijesti Mihajla Jovovića. Priredio Petar Komnenić.
Odgovarajući na pitanje da li primjećuje da su pojedini doktori politički zloupotrijebljeni u slučajevima u kojima medicinski izvještaji mogu naškoditi nosiocima vlasti, doktor Goran Batrićević kaže:
Bez sumnje da primećujem političku zloupotrebu određenog broja mojih kolega, kako iz kliničkog centra, tako iz doma zdravlja, i to nije prvi put i to nije ništa iznenađujuće.
Osvrćući se na konkretan slučaj Mihajla Jovovića, kome izabrani ljekar Rade Vlahović odbio da odobri bolovanje na osnovu otpusne liste izdate nakon operacije na Cetinju, Batrićević kaže da je to skandalozno.
S obzirom da je potpuno jasno da kad čovjek donese otpusnu listu iz bolnice posle operacije gdje mu je urađena intervencija koja se klasifikuje kao teška telesna povreda, da mu pripada bolovanje. Smatram to da je to samo dodatno komplikovanje situacije koje želi samo jedno, a to je da prikažu gospodina Jovovića kao osobu koja je agresivna i koja je vinovnik svega onoga što se desilo prije nedelju dana.
Doktorica i bivša poslanica vladajuće Demokratske partije socijalista Beba Đaković kaže da ne može tek tako osuđivati kolege, a komentarišući slučaj Mihajla Jovovića, kome ljekar nije želio da izda bolovanje, dodaje da nije svejedno u kakav se radni ambijent osoba nakon operacije vraća i da odluka ljekara, citiram, u mnogome zavisi od te okolnosti.
Bolovanje se otvara i prema profesiji. Nije isto da bude neko na mašini, u rudniku, da bude pisar, da bude novinar, da bude lekar. Ma ja sam radila sa slomljenom kičmom, u gipsu, u onoj kosetu. Išla sa štakama, sa slomljenim kukom kao lekar, ja sam mogla da radim. A da sam bila neđe u rudniku, da sam na mašini, da sam bilo što drugo, ja ne mogu raditi.
Goran Batrićević ipak vjeruje da je neizdavanje bolovanja Mihajlu Jovoviću dio smišljene kampanje koja se nakon napada gradonačelnika na ekipu Vijesti vodi protiv Mihajla Jovovića. On dodaje da ovlaš poznaje Jovovićevog izabranog ljekara Rada Vlahovića, ali da ga je posljednji put vidio poodavno.
Što se tiče kolege Vlahovića, ja sam njega zaista ne znam, vidio sam ga posljednji put prije jedno 10 godina, kako na veoma visokoj temperaturi, 40 stepeni, hoda mostom Blaža Jovanovića sa šlemom iz Drugog svjetskog rata iz guslama. Od tada ga nikad više nisam vidio i tek sam danas saznao da radi i da je izabrani doktor gospodina Jovovića.
Bilo bi veoma interesantno, kaže Goran Batrićević, i utvrditi u kakvoj je proceduri izdata medicinska dokumentacija šoferu gradonačelnika Miomira Mugoše, na osnovu koje je tužilaštvo kasnije pokrenulo postupak protiv novinara Jovovića.
Kako je moguće da čovjek sa tako teškom dijagnozom nije pregledan od strane neurohirurga, kako je moguće da nije hospitalizovan, i mislim da, s obzirom da 20 godina se bavim kliničkom praksom, da se nije desilo da niko kome se naslučuje potres mozga, a kamoli kojima i shemiju verifikovanu na shemeru, nije pregledan od strane neurohirurga i zadržan na bolničkom liječenju.
Doktor Novica Stanić iz Nove Srpske Demokratije kaže da ga više ništa ne čudi i da su i ljekari samo živi ljudi.
Mislim da nema ništa iznenađujuće u ponašanju pojedinih ljekara u kliničkom centru u Podgorici, jer i zdravstveni sistem je samo dio ukupnog društvenog sistema u Crnoj Gori, a taj sistem je obilježen monopolom vlasti koja ima sve mehanizme da kontroliše svaku poru ljudskog djelovanja. Prema tome, sve se to uklapa u jedan ukupni ambijent koji ih je okarakterisao jednostavno. Snaga države plus kriminal plus prljavi novac.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I nakon ovih nimalo ugodnih tema, vrijeme je i za jednu drugačiju priču. Polovicom augusta Sarajevo postaje grad filma i tako u zadnjih 15 godina u grad stižu svjetska imena, glumci, redatelji. Sarajevo je tih dana pravi kozmopolitski grad. Projekcijom rumunjskog filma Priče iz zlatnog doba počinje festival filma na kojem će ovaj put biti prikazano više od 230 filmova iz 53 zemlje. Po broju filmova, gostiju i akreditiranim novinarima, ovogodišnji festival bit će najveći do sada, prenosi Ivan Katović.
Više od 230 filmova iz 53 zemlje, 13 programa, 10 lokacija, 1500 gostiju, 700 akreditiranih novinara, brojke su koje govore da će ovogodišnji Sarajevo Film Festival biti najveći do sada. Direktor festivala Mirsad Purivatra.
Za nas koji smo pripremali ovo sve godinu dana, znali smo da idemo u tom pravcu, međutim kada smo došli do tih brojeva, zaista su predstavljali možda i najbolje priznanje za sav uloženi rad koja je ova ekipa od, ja mislim, 20-ak ljudi koji radi čitavu godinu dana, je najveće zaista priznanje. To je da su svi brojevi, odnosno sve naše najznačajnije, da kažem, kategorije ove godine sa većim ciframa, odnosno sa većim brojima, što znači da su svi rekordi oboreni.
Prva projekcija na festivalu je film Priče iz zlatnog doba rumunskog redatelja Kristijana Mundžija. Riječ je o najzapaženijem filmu godine koji je premijeru doživio na Kanskom filmskom festivalu. Emina Ganić, viši konsultant festivala.
Film u koprodukciji Rumunija i Francuska govori o nekim urbanim mitologijama koje narodi jugoistočne Europe razvijaju da bi se nosili sa virusom politike koji inficira naše društvo možda u većem stepenu nego bilo gdje drugo na svijetu, koji govori o načinu na koji preživljavamo kroz humor, preživljavamo u nekim uvjerenjima o samom sebi. Ovo je film koji je prepun patosa, ali koji je prepun humora, jedan najbolji način, ja mislim, na koji možemo otvoriti ovogodišnji festival.
Za glavne nagrade Srce Sarajeva bore se najbolja ostvarenja iz regije u kategoriji igrani, kratki i dokumentarni film. Što se tiče takmičarskog programa za igrani film, u konkurenciji je 10 filmova, od kojih je čak 6 debitantskih. Selektorica ovog programa Elma Tataragić.
Ono što je izuzetno važno jeste da imamo dvije svjetske premijere, da imamo 4 međunarodne premijere, 4 regionalne premijere i da jedna od svjetskih premijera jeste premijera rumunskog filma, prije svega Feliša, što je vrlo važno jer rumunski film danas ima premijere na velikim festivalima kao što su Cannes, Berlin, Venecija.
Takmičarski program dokumentarnog filma ove godine pojačan je filmovima iz šire regije, kao što je to ranije učinjeno za igrani film. U ovoj konkurenciji za nagradu se bori čak 20 filmova. Selektorica Rada Šešić.
Sarajevski festival je postao na neki način platforma odakle se biraju filmovi za druge festivale i za druga mjesta, a nadam se i za televizijska prikazivanja, jer to je ono, dokumentarni film recimo mora zaživjeti i nadam se da će u našoj regiji dokumentarni film kojeg mi ovdje prikažemo biti otkupljen od strane lokalnih televizijskih kuća, jer upravo je to smisao da dokumentarni film vidi što više ljudi.
Lista gostiju koji će se pojaviti na crvenom tepihu nikada nije bila veća. Najznačajniji gosti festivala su britanska redateljica Andrea Arnold, američka glumica Gillian Anderson te glumac Mickey Rourke.
Miki će biti sa nama dovoljno dugo da se druži sa publikom festivala i da razgovara sa medijima i ćemo također imati, ćete priliku da budete sa njim na jednoj od kafa sa.
Četvrtu godinu zaredom na repertuaru je i bosansko-hercegovački nacionalni program u kojem će se prikazati čak 52 filma nastala u protekloj godini, naglašava Purivatra.
To je jedan, ja bih rekao, bum BH filma. Nažalost, nemamo igranog filma, ali imamo 52 druga filma. To je ohrabrenje, to je jedna nova generacija koja dolazi i bit će sigurno zanimljivo vidjeti sve te filmove i između njih naći neka 2, 3, 4 nova talenta koja, nadam se, vrlo brzo će doći i do novih filmova i do igranih filmova. Tako da je to i za nas, a ja kažem pogotovo za goste festivala, jedan od najzanimljivijih programa gdje ljudi se upoznaju sa našom kinematografijom, sa novim talentima koji dolaze iz ove zemlje.
Početak još jednog Sarajevo Film Festivala nestrpljivo očekuju i građani glavnog grada BiH.
Mnogo mi znači, inače to je jedan od najljepših kulturnih događaja u gradu Sarajevu.
U godinu dana jedini maltene događaj.
kako bi rekao, malo širi narodni masa.
Da jednom i ovaj grad postane pravi grad, odnosno ne jednom, svaki put to Sarajevo Film Festival doprinosi.
U vrijeme festivala Sarajevo posjete i brojni ljubitelji filma iz inozemstva.
Prominent festivals in the region.
Ovo je jedan od najvećih festivala u regiji. Bila sam u Crnoj Gori, pa sam odlučila posjetiti Sarajevo.
I am Flo. The city is very nice.
Ja sam Flo, dolazim iz Austrije. Grad je veoma lijep.
Svake godine filmske projekcije kao i popratne programe posjeti više od 100.000 ljudi. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa.
I pri kraju tema iz svijeta. Očekuje se da se Vijeće sigurnosti UN-a oglasi i objavi osudu vojne hunte u Burmi nakon presude Aung San Suu Kyi. Rasprava započeta na izvanrednoj sjednici utorak navečer bila je prekinuta nakon što su Kina, Rusija, Vijetnam i Libija izrazili neslaganje sa prijedlogom saopćenja. Sjedinjene Države su tražile jedinstveni stav svih 15 članica i osudu režima zbog nove presude liderki mijanmarske opozicije. Oštre osude međunarodne zajednice zbog presude Nobelovki Suu Kyi, koja je i ključna opozicijska figura u Burmi, usprkos činjenici da je već duže od 14 godina u kućnom pritvoru, trebale su već noćas dobiti potvrdu Vijeća sigurnosti, no raspravu je zaustavilo neslaganje dvije stalne i dvije aktualne članice toga tijela. Kini je Burma značajan trgovinski partner, pa je Peking kalkulirao. Slično je postupila i Rusija, te Vijetnam i Libija. Washington se založio za jednoglasno oštru osudu, pa je to ponovila američka ambasadorica u svjetskoj organizaciji Susan Rice. Zatražila je bezuvjetno puštanje Suu Kyi na slobodu kako bi se mogla pojaviti na izborima iduće godine. Rice je priznala pravo svima na drugačije mišljenje. Istaknula je da je rasprava uvijek dobrodošla, ali da saopćenje Vijeća sigurnosti mora biti u duhu povelje UN-a, principa demokracije i poštovanja ljudskih prava, na što se UN obavezala. Britanski ambasador John Sawyers je istaknuo kako je nacrt saopćenja razmatran i da je imao priličnu podršku, no neke delegacije su smatrale da se tekst mora poslati u glavne gradove njihovih zemalja kako bi dobili povratne instrukcije. Zato su konzultacije odgođene i nastaviti će se, iako još nije dogovoreno kako. Francuska, koja je zatražila sazivanje hitne sjednice Vijeća sigurnosti, oštro je osudila presudu opozicionarki i dobitnici Nobelove nagrade za mir. Ambasador Jean-Pierre Lacroix bio je vrlo direktan kada je u pitanju presuda. Jasno nam je da je to pokušaj isključivanja Suu Kyi iz predstojećih izbora. Pitamo se da li je sve što se događa povezano upravo sa time, sa namjerom da je se spriječi da sudjeluje na izborima. Vijeće sigurnosti prvi put je Mijanmar stavilo na dnevni red prije 3 godine, usprkos protivljenju Kine i Rusije. U maju je zatražilo puštanje više od 2000 političkih zatvorenika, među njima i Suu Kyi. Pored svjetskih državnika, od američkog predsjednika Baracka Obame, francuskog Nicolasa Sarkozija, svih drugih čelnika Europske unije, Organizacija za zaštitu ljudskih prava, koji traže bezuvjetno oslobađanje Suu Kyi, jučer je 14 laureata Nobelove nagrade za mir, među kojima su i Dalaj Lama, Mihail Gorbačov i Desmond Tutu, pozvali svjetsku organizaciju da poduzme snažnije akcije kako bi njihova kolegica Suu Kyi bila oslobođena, ali su zatražili istragu o tome kako vojna hunta postupa prema svim svojim građanima.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studiju u Pragu, ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović i Mirjana Rakeva. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana možete čuti da je u Prizrenu uhapšen kosovski Srbin pod sumnjom da je počinio ratni zločin.
Policijski zvaničnici su uhapsili osumnjičenu osobu. On je doveden do policijske stanice u Prizren. Nije hteo da da izjavu u slučaju pretnje.
U Beogradu drugačije informacije.
U specijalnom tužiloštvu Euleksa ne postoji nikakav dokument koji bi Gorana Vučkovića sumnjičio za krivično delo ratnog zločina, a njegovo ime ne postoji ni u našim spisima i predmetima vezanim za zločine na Kosovu, kažu za naš program u srpskom tužiloštvu.
U Bosni i Hercegovini na održavanje takozvanih neperspektivnih vojnih objekata troši se gotovo milijun eura. Rješenjem bi moglo biti njihova prenamjena.
21 objekat bi se odmah mogao staviti na raspolaganje civilnim vlastima, od toga 20 u Federaciji i jedan u Republici Srpskoj.
U Hrvatskoj mladi upozoravali na preskupo školovanje, shvatili to i stariji.
Mislim da je obrazovanje osnovna stvar u svakoj zemlji i da je to zadnje gdje bi se trebalo štediti, a štedi se previše dugo upravo tamo.
Da li se kroz regionalne festivale kao što je Beogradski Beer Fest osjeća jača potreba da se region umreži? Hrvatski muzičar Darko Rundek.
Pa normalno da je veća. Što je trauma dalja, to su druge energije dolaze više do izražaja.
Toliko u uvodu dokumenata dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kosovska policija utorak je u okolini Prizrena uhapsila kosovskog Srbina Gorana Vučkovića, koji je po prištinskim izvorima navodno osumnjičen za ratne zločine na Kosovu tokom rata 98. i 99. Srpsko tužilaštvo međutim kaže da su dobili informaciju od Euleksa po kojoj uhapšeni nije na listi odgovornih za ratne zločine. Tim povodom iz Beograda Iva Martinović i iz Prištine Gzimba Đaku.
Portparol policije Arvar Beka kaže da se radi o Goranu Vučkoviću, starom 36 godina, koji je trenutno u pritvorskoj jedinici u Prizrenu. Hapšenje je izvršeno u koordinaciji između okružnog tužilaštva u Prizrenu, tužilaštva za ratne zločine i nadležnog tužilaštva Euleksa. Policijski zvaničnici su uhapsili osumnjičenu osobu. On je doveden do policijske stanice u Prizrenu. Nije hteo da da izjavu u slučaju pretnje. Istovremeno policija je dobila informacije da isti može biti osumnjičen za ratne zločine. Zbog toga su informisani i Euleks policija i specijalno tužilaštvo za ratne zločine i po nalogu specijalnog tužioca Euleksa osumnjičen je zadržan u policijskom pritvoru od 48 sati u policijskoj stanici u Prizrenu, rekao je Beka. Prema njemu pripadnici policije rade na prikupljanju dodatnih informacija u vezi s ovim slučajem. Policijski istražioci iz regionalne jedinice u Prizrenu rade na prikupljanju informacija o ovoj osumnjičenoj osobi. Beka je najavio da će nakon uzimanja izjave od osumnjičenog tokom dana biti predočene pune informacije o uhapšenom i o krivičnim delima za koje je osumnjičen. Pitanje ratnih zločina su do kraja prošle godine bila nadležnost UNMIK-ovog pravosuđa i tužilaštva. Sada je to nadležnost misije Euleksa, koja, prema rečima portparola Kristofa Lamfalusija, vrši ponovnu analizu tih predmeta.
What the prosecutors are doing now, they are seeing all the cases.
To što tužioci sada rade je pregled svih slučajeva zločina i svake pojedinačne istrage, da bi se utvrdilo da li ima dokaza i svjedoka i da li se može raditi na tim slučajevima. Mi smo u procesu selekcije predmeta koje smo dobili od UNMIK-a, kazao je za naš program Lamfalusi. Predsjednik okružnog suda u Prištini Anton Nokaj, u kojem se odvio najveći broj predmeta iz oblasti ratnog zločina, kaže da sem potrebe povećanja stepena bezbednosti tokom suđenja za takve predmete nemaju neki drugi problema kada se radi o sudskom postupku. Te postupke su uglavnom prethodno vodili UNMIK sudije, sada je to u nadležnost Euleksovih sudija. Sudije nisu prijavili neki poseban problem koji se razlikuje od drugih suđenja. Suđenje išlo sasvim normalno, ne mogu reći da je bilo utjecaja na svjedoke. Kada kažem da je sve išlo u okviru normalnog, mogu reći da je ponekad bilo nekih teškoća, ali su one uspješno prevaziđene, kazao je Nokaj, predsjednik okružnog suda u Prištini, i ocenio odličnim angažovanje sudije Euleksa na predmetima koje vode. Organizacija i mobilizacija Euleks sudija je na visokom nivou. Preuzeli su slučajeve koji prema zakonu pripadaju njima, ali su izrazili spremnost da preuzmu predmete koje smo mi to tražili. Naravno, nisu prihvatili baš sve predmete koje smo mi predlagali, kaže Nokaj, ocenujući najvišom ocenom rad međunarodnih sudija. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
U specijalnom tužiloštvu Euleksa ne postoji nikakav dokument koji bi Gorana Vučkovića sumnjičio za krivično delo ratnog zločina, a njegovo ime ne postoji ni u našim spisima i predmetima vezanim za zločine na Kosovu, kažu za naš program u srpskom tužiloštvu. Kosovska policija uhapsila je G. Vučkovića u utorak kod Prizrena i odredila mu dvodnevni pritvor zbog, kako je saopšteno, sumnje da je odgovoran za ratni zločin. U srpskom tužiloštvu ne isključuje mogućnost da se za ovo delo nalazi na listi nekih drugih organa, ali da je definitivno utvrđeno da ga u bazi podataka Euleksa nema. Dragoljub Todorović iz Fonda za humanitarno pravo kaže za naš program da su ovakve kontradiktorne informacije rezultat odsustva direktne komunikacije Prištine i Beograda, ali i loša saradnja nadležnih organa na Kosovu.
Sigurno je da ta saradnja između Euleksa i kosovskih organa i organa i UNMIK-a da je vrlo loša. Ona je vrlo loša i sigurno je da to doprinosi takvim stvarima kao što se ovo desilo, da se ne zna šta je u pitanju i tako dalje.
Situaciju, po mišljenju pravnika, dodatno otežava i činjenica da su predmeti ratnih zločina na Kosovu do kraja prošle godine bili u nadležnosti UNMIK-ovog pravosuđa i tužilaštva, a da je sada to nadležnost misije Euleks, koja ponovo analizira predmete. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava navodi da će se nejasne i suprotne informacije ponavljati sve dok Beograd i Priština ne uspostave direktnu komunikaciju.
Ova situacija mi izgleda kao i situacija sa Srbijom i Hrvatskom, koja je ranije također smo imali veoma sličan problem sa velikim brojem lica koja su navodno bila na, za kojima je bila raspisana poternica ili neki vid istrage vršen protiv njih baš zbog istih ovih krivičnih dela, znači ili zbog ratnih zločina ili nekih drugih teških kršenja. Ova situacija se rešila tek kada su ove dve države počele da sarađuju. Tako da pretpostavljam da i u onom trenutku kada bude shvaćeno da je u interesu obe države da uspostave jednu saradnju po ovom pitanju, da će tek onda problem biti rešen i da će sa tog jednog političkog nivoa biti spušten na jedan životni nivo.
Ipak Dragoljub Todorović, koji zastupa porodice žrtava na suđenjima za ratne zločine na Kosovu pred specijalnim sudom u Beogradu, navodi da nisu svi aspekti saradnje loši.
Ja sam zastupao za krivično delo ratnog zločina u Suvoj Reci, zastupao sam od porodice Albanaca, poginulih Albanaca, i oni su dolazili na suđenje. Znam da je bilo problema, ali da je to bilo na zadovoljavajući način rešeno, da su dolazili ti ljudi koji obezbeđuju iz Kosovskog zaštitnog korpusa. I također saslušanje putem one videokonferencijske veze, to je isto išlo dobro, neke svedoke smo saslušali u Prištini, to je UNMIK obezbedio. Dakle, u tom pogledu prisut dolaska kosovskih građana Albanaca u Beograd i prisut suđenja nije bilo problema. Dosta je dobra bila saradnja u pogledu te dokumentacije koja je dostavljena.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Bosni i Hercegovini ponovno je aktivirano pitanje neperspektivne vojne imovine, na čije se održavanje i čuvanje godišnje troše milijunska sredstva. Na zahtjev predsjedništva BiH, Ministarstvo obrane sačinilo je analizu i utvrdilo da se radi o 54 neperspektivna objekta, od kojih 21 može biti predan civilnim vlastima na korištenje. No pitanje na koje će predsjedništvo države morati odgovoriti jest ko i kako će raspolagati ovom imovinom, s obzirom da su mišljenja podijeljena između toga da imovinu treba vratiti državi i s druge strane dati entitetima na raspolaganje. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na održavanje neperspektivne vojne imovine se prema podacima Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine godišnje troši oko 2 miliona konvertibilnih maraka. Prema informaciji Ministarstva odbrane dostavljenoj predsjedništvu Bosne i Hercegovine, 21 objekat bi se odmah mogao staviti na raspolaganje civilnim vlastima, od toga 20 u Federaciji i 1 u Republici Srpskoj. Analiza je napravljena po osnovu ranije odluke predsjedništva i prestrukturiranja kapaciteta iz neperspektivnih u perspektivne objekte, kaže šef Ureda za odnose s javnošću Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine Uma Sinanović.
U posjedu Ministarstva i oružanih snaga mi imamo trenutno 54 neperspektivne lokacije. Od tih 54, 21 je spremna za predaju odmah, 11 njih je spremno u roku do 3 mjeseca, a ostalih 23 se može predati civilnim organima nakon 3 mjeseca.
S obzirom da nepostojanje zakonske regulative u oblasti državne imovine te različite stavove u vezi s tim ko bi gospodario njome i kako je tretirati, najbolji način bi bio podjela među nižim nivoima vlasti, smatra predsjednik Komisije za državnu imovinu Zvonimir Kutleša.
Teško je u nedostatku zakonske regulative pitanje državne imovine apsolutno neuređeno, ali moj stav je od ranije i mislim da bi to bilo najbolje rješenje da se sva ta neperspektivna imovina, dakle ono što nije interesantno za oružane snage Bosne i Hercegovine, za Ministarstvo obrane, da bi se trebalo dati u vlasništvo nižim upravnim jedinicama, administrativnim jedinicama, dakle entitetima, županijama i tako dalje. I mislim da će se o toj imovini najbolje brinuti lokalne zajednice, jer je inače poznato da država i nije baš uvijek najbolji gospodar.
Bivši zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Enes Bećerbašić s druge strane vjeruje kako je najbolje da imovinom raspolaže država, od koje je kasnije mnogo lakše objekte po potrebi uzeti natrag, tim prije što je dobar dio vojne imovine ranije dat na raspolaganje, bez prethodnog popisa, smatra Bećerbašić.
Da bi se stvar korektno dovela do kraja, mora se napraviti i revizija i korak unazad, da bi se ustanovilo na koji način je ta sredstva neko prisvojio ili počeo koristiti ili na neki način otuđio. Jer činjenica je da postoje tu različiti načini koji su korišteni kako bi se došlo od te imovine i ja nisam siguran da su svi do kraja regularni.
Kako se na ovu imovinu troše velike količine novca, najlogičnije je dati je na raspolaganje lokalnim zajednicama, smatra član Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost parlamenta Bosne i Hercegovine Mirko Okolić.
Čini mi se da je u ovom momentu jedini spas za tu neperspektivnu vojnu imovinu zainteresovanost lokalnih zajednica. A ukoliko se to ne desi, bojim se da će i one ubrzo prestati biti zainteresovane zato što će ta neperspektivna vojna imovina doći u takvo stanje da neće biti ni oni zainteresovani za njenu upotrebu.
Za potrebe Ministarstva odbrane trenutno je neophodno 69 objekata, a ima ih najmanje 3 puta više. 24 objekta su na prostoru Republike Srpske, 10 je kasarnija, među objektima od interesa je i vojni aerodrom Mahovljani u Banja Luci. U Federaciji Bosne i Hercegovine također su kasarne, skladišta i poligoni od najvećeg interesa. Viška bi se, smatra vojni analitičar Đuro Kozar, trebalo na neki način rasteretiti.
U Republici Srpskoj su najprije odlukom njihovih entitetskih organa riješili se tog viška tako što su ih prebacili na korištenje u nadležnost civilnim organima, uglavnom školstvu, kulturnim institucijama, univerzitetu i tako dalje. I dio ovih objekata u federaciji je na određen način podijeljen lokalnim zajednicama. Naprimjer, u Tuzli je bivša zgrada zapovjedništva korpusa sada na korištenju u općini Tuzla, a dom armije je dat na korištenje akademiji i još nekim institucijama.
Kozar upozorava da najprije treba odrediti s čime se raspolaže.
Mislim da bi trebalo sve te vojne objekte, bez obzira koji sada koristi, popisati i tretirati ih kao državnu imovinu i onda donijeti zakonske propise kojima će se utvrditi kako, ko i na koji način da ih koristi i da to ne bude ničija volja, niti samovolja, nego da to bude stvar koja će principijelno i zakonski biti regulirana.
Pitanje jeste i to hoće li se tokom popisa državne imovine popisivati sva vojna imovina koju su entiteti ranije promijenili namjenu ili je prodali, s obzirom da se dio političkih struktura u Bosni i Hercegovini zalaže za reviziju procesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iz Crne Gore stiže i jedna privatizacijska priča. Umjesto da okončanjem tendera za dokapitalizaciju i djelomičnu prodaju Elektroprivrede bude stavljena točka na taj proces, kontroverze koje su ga pratile pretvorile su se u javnu polemiku vlasti i manjinskih akcionara. Na jednoj strani potpredsjednik vlade, na drugoj predsjednik udruženja manjinskih akcionara. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Ja sam sebe prijavio da kupujem akcije Elektroprivrede za bagatelu od 4 centa. Učestvujem u pljački. Dakle, ja sam, gospodo, bio svjestan da cijena od 4 centa na berzi je pljačka. Ja njoj nisam mogao da odolim. Proces privatizacije nije proveden na ovakav pogrešan način ja ne bih imao, gospodo, koji me optužujete, to što imam, ali pred građanima Crne Gore bila bi mnogo ljepša budućnost.
Optužbu na račun vlade da je masovnom vaučerskom privatizacijom u stvari organizovala veliku pljačku državne imovine, predsjednik udruženja manjinskih akcionara Elektroprivrede Vasilij Milišković je više puta do sada izgovorio, ali je danas ponovio kao odgovor na javno izrečeni zahtjev tenderske komisije kojom predsjedava potpredsjednik vlade Vojica Lazović, da bi neki akcionari u funkciji rasta vrijednosti svojih akcija bili spremni da daju i buduću elektranu Maoče, prihvate otpuštanje zaposlenih u Elektroprivredi i prihvate niz drugih uslova. Bilo bi interesantno da ti pojedinci koji se legitimišu ispred udruženja akcionara javnosti Crne Gore objasne kako su došli do velikog broja akcija Elektroprivrede i otkuda im toliko bogatstvo, navedeno je u saopštenju. Nije sam znao da je u nadležnosti tenderske komisije da ispituje porijeklo imovine, naročito lica koja nijesu na vladinom platnom spisku, rekao je Vasilije Miličković na današnjem presu, ocijenivši da su, kako je rekao, oni preuzeli ulogu državnog tužioca.
Znao sam da će zbog nedostatka kapitala na tržištu Crne Gore vaučeri u samom startu biti bagatelno jeftini, što također govori o jednom potpuno promašenom konceptu privatizacije, i onda sam počeo da kupujem akcije po toj smiješnoj cijeni. Koliko je cijena nerealna, govori podatak da je tržišna cijena kompletne Elektroprivrede u početku iznosila 4 miliona, a bila je nominalno procijenjena na milijardu eura.
Potpredsjednik vlade Vojica Lazović je prebacio manjinskim akcionarima da su zbog ličnih spremni da žrtvuju opšte interese i da bi trebalo da budu zadovoljni sadašnjom cijenom akcija.
Akcije Elektroprivrede su u decembru 2008. godine bile 1 euro, a sada su negdje preko 7 eura. Možete se misliti koliko su za 6 mjeseci manjinski akcionari zaradili.
Tender za dokapitalizaciju i djelimičnu prodaju Elektroprivrede od samog početka su pratile špekulacije o favorizovanju Italijana, koje su počeli još u vrijeme posjeti italijanskog premijera Silvija Berlusconija, koji je u jeku martovske predizborne kampanje uputio eksplicitnu podršku vladajućoj partiji. Italijanska A2 je u domaćoj javnosti definitivno stekla status favorita kada je usred tenderskog procesa kupila paket od 15% akcija Elektroprivrede koji su bili u vlasništvu domaćih investicionih fondova, a zašto se pretpostavlja da se ne bi moglo uraditi bez instrukcija iz vlade. Finiš tendera je dodatno podgrijao na gađanje o favorizaciji Italijana, jer je po ocjeni dijela javnosti samo tražen razlog da se odbaci 30% bolja ponuda grčkog konzorcijuma. Naime, iako su Grci izjavili da imaju spremnih 400 miliona eura koliko od prilike vrijedi ukupna transakcija, naknadno se ispostavilo da u tenderskoj komisiji sumnjaju da ponuda nije bezuslovna. Grci su odgovarajući na zahtjev tenderske komisije odbacili sve tvrdnje u vezi sa navodnim uslovljavanjem njihove ponude i rekli da je njihova ponuda u potpunosti usklađena sa pravilima tendera. Grčki konzorcijum je, iako na kraju poražen, objavio da se neće žaliti na odluku savjeta za privatizaciju, ali bez objašnjenja zašto, ako je njihova ponuda bila u skladu sa tenderskim pravilima. Predstavnik manjinskih akcionara Vasilije Miličković je danas ponovio zahtjev da im potpredsjednik vlade Vojica Lazović objasni zbog čega je prihvaćena 100 miliona eura slabija ponuda. Lazović je međutim odmah po zatvaranju tendera naveo niz uslova koje su Grci navodno postavljali, među kojima je ukidanje mogućnosti da vlada poslije 5 godina povrati prodate akcije i da im se obezbijedi pravo na buduću elektranu Maoče, koja će tek biti predmet davanja koncesije.
Kažu da, 11,1 euro, ali pod uslovom da zamrznete opštinske poreze. Kažu 11,1 euro, da, ali pod uslovom da izvršnom direktoru, kojega ćemo mi postavljati, se daju velika ovlaštenja da potpiše bilo koji ugovor. To je suprotno sa našim zakonima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata. Mreža Mladih Hrvatske, koja okuplja 60-tak nevladinih organizacija, upozorila je na Međunarodni dan mladih kako je Hrvatska daleko od dostupnosti visokoškolskog obrazovanja za sve, što je, podsjetimo, bilo i jedno predizbornih obećanja vladajuće stranke. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Otac mi je dobio otkaz u Sisačkoj željezari, pa dvije sestre koje idu u školu, ja koji u Zagrebu studiram tehnologiju i naši roditelji, živjeli smo od plaće majke koja je bila prodavačica u trgovini mješovite robe. Priča jedan od sudionika igrokaza Pošto kila znanja, kojim je Mreža Mladih Hrvatske obilježila Međunarodni dan mladih.
Radio sam noćne smjene na robnim terminalima, nosio robu. Radio svašta jednostavno zato što me guro motiv. Želio sam se vratiti natrag u Sisak i početi raditi na ekološki održivijoj proizvodnji u tom gradu. Međutim, jednostavno i majka je sada dobila otkaz, a ne mogu više ni izdržati takav ritam studiranja. Jer kad radim noću preko dana, redovno moram pohađati nastavu, jer bolonski sustav nastave ne dopušta veliki broj izostanaka.
Vratit će se u Sisak i naći posao, kaže, jer obitelj niti sa socijalnom pomoći ne bi mogla snositi troškove njegovog studija. Prizor je igran, ali priča nije izmišljena, upozorila je predsjednica mreže Mladih Hrvatske Emina Bužinkić. Mladi u Hrvatskoj u težoj su situaciji nego drugi njihovi europski vršnjaci.
Teže se upisujemo na fakultete i kada se upisujemo puno ih više plaćamo. Naše školarine su itekako puno veće. U drugim zemljama za obrazovanje se izdvaja do 2% BDP-a, u našoj zemlji samo 0,8%.
Skupo znanje samo je jedan od problema mladih.
Ono što je zapravo logično i prirodno je da je najveći problem mladih danas kao i u Europskoj uniji nezaposlenost. Mladi su u Hrvatskoj nezaposleni na razini od 34%, što je dvostruko više nego što je opća nezaposlenost naše populacije. Ono što je možda još veći problem od nezaposlenosti je zapošljivost, odnosno nezapošljivost mladih s obzirom na nedovoljno definirane segmente našeg obrazovnog sustava koji ne pripremaju vrlo često mlade za tržište rada.
Aktivistica Martina prepričala nam je tipičnu priču s kakvom su danas aktivisti suočavali građane. Iz jedne košare izvukli bi opis obitelji. Grad je Bjelovar, majka je učiteljica koja ima 5200 kuna plaće mjesečno, otac je otišao od kuće i ne plaća alimentaciju, mlađi brat je u školi, a starija Mateja upravo je položila prijemni ispit na fakultetu.
I onda ono što oni rade, jeli, izvlače ovaj drugi listić, znači, i vide na koji to fakultet je u ovom slučaju Mateja primljena. I evo, Mateja konkretno je primljena u farmaceutsko-biokemijski fakultet po ovom i njihova maksimalna školarina iznosi 9240 kuna za godinu. I onda ono što zapravo građani rade, znači, uspoređuju malo ovu obiteljsku priču i to da li se obitelj može priuštiti, znači, iz Bjelovara u Zagreb poslati kćer da studira na farmaceutsko-biokemijskom fakultetu.
Maksimalna cijena je od 6000 kuna za godinu studija na Zagrebačkom filozofskom fakultetu do preko 9000 kuna na farmaciji ili stomatologiji. Aktivisti su, kako bi prikazali cijeli rastar hrvatskog društva, pripremili i priču o obitelji koju ne bi mučili problemi sa školovanjem djeteta.
Obitelj koja živi s jednim djetetom, gdje je recimo otac zastupnik u Hrvatskom saboru, a majka redovita profesorica na fakultetu, toj obitelji bi u svakom slučaju bilo lakše jeli, školova dijete čak i po ovim cijenama. To je malo da se razmislimo o razlikama o standardu, koliko kad donosimo zakone zapravo ne razmišljamo o onima za koje cijelo vrijeme tvrdimo da ćemo ih poticati.
Poruka aktivista nisu ostale bez odjeka kod građana.
Mislim da je obrazovanje osnovna stvar u svakoj zemlji i da je to zadnje gdje bi se trebalo štediti, a štedi se previše dugo upravo tamo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Beogradski festival piva Beer Fest potrajaće do 16. augusta. Taj festival, koji postoji već 7 godina, sve više postaje regionalno važan ne samo zbog sudionika, već i zbog posjetilaca sa prostora bivše Jugoslavije, kojih će ove godine biti oko 10.000. Želimir Bojović je priredio.
Na festivalu će nastupiti preko 40 bendova izvođača, glavne zvezde festivala, čiji ovogodišnji slogan Biram da recikliram, su britanski Stereo MC, slovenački Laibach, Vlatko Stefanovski, Darko Rundek i njegov Cargo Orkestra, Kiki Lesandrić, Psihomodo Poplet, Tri Valentino, Orthodox Celts i Dide Jagode. Organizatori očekuju oko pola miliona posetilaca koji će moći da probaju više od 40 različitih ukusa piva. Dejan Grastić, direktor Beogradske kulturne mreže koji organizuje Beer Fest, kaže za naš program da su sa ovogodišnjim festivalom piva uspeli da napravi iskorak u svakom segmentu.
Muzički program je, mislim, nikad bolji do sada. Preko 50% bendova dolazi koji nikad nisu nastupili na Beer Festu. Mi smo posebno ponosni na to, kao što su Laibach, Stereo MCs, LNT Connection, Nesma Ređepo nam dolazi i uz neke stare goste kao što su Darko Rundek, Vlatko Stefanovski koji su već bili, Zvonko Bogdan večeras. Ja se nadam da će posetioci imati, što kaže, da će svako naći nešto za sebe lepo što će oslušati. Naravno, da je posebno bitno da festival ima neki regionalan karakter, čak i svet, jer on nama dolazi iz TRMC iz Britanije, dolazi nam jedan kanadski band LNT Connection koji je 30 godina svirao sa Jamesom Brownom i mislim da su to fenomenalne vesti.
We're walking the black gold of the sun.
Među muzičarima, koje beogradska publika posebno voli, je Darko Rundek sa svojim pratećim bendom Cargo Orkestra. U razgovoru za naš radio on kaže da je zaočekivati da festivali poput Beer Festa sve više povezuju ljude, posebno one u regionu koji se i jezički razumeju.
Pa da, pa to je nekako ono, sve to po opisu, kako se stvari obično u povijesti događaju. Ne znam, neki se narodi države su kobe, onda kad se posle more opet naučiti živjeti zajedno, to ide preko sporta i kulture. Ne? To je stvarno, ono, po opisu službe.
Mislite li da muzika ima tu snagu da poveže?
Pa ima, kako ne, pa to mislim, ima zbog toga što postoji, mislim, to što puno vremena postoji i volja i prirodna potreba da se ljudi sreću i razmijenjuju.
Da li osjećate da je ta volja danas veća nego pre?
Pa normalno da je veća. Što je trauma dalja, to su druge energije dolaze više do izražaja.
Zatvori oči, ja ne znam da li ću moći.
Jedan od učesnika je i Kiki Lesendrić, nekadašnji pevač sastava Piloti. Više verujem u snagu ovakvih muzičkih događaja nego u snagu politike da ljude iznova povežu, kaže on.
Moje iskustva su baš takva da ljudi koji jedan put čuju pesmu koja im se dopadne, više ne razmišljaju i o veri i o naciji, već o tome da li im se to dopade ili ne, ili ako se lepo proveli u mom gradu, sigurno će im biti okej da kažu svojima, je ljudi tamo je dobro. Mislim, ti ljudi nas ne mrze, mi smo se tamo proveli kao kod kući, možda čak i bolje. Tako da mislim da je to jako bitno i da je za tu novu generaciju ljudi kojima je dosta više i priče i politike u najgorem smislu reči, da su oni sami pobedili nešto što još uvijek postoji kao nevidljiva zavesa između svih nas, a to je i dalje ta nesuglasica u politici koja, hteli ne hteli, utiče na to da se mi osjećamo i dalje izolovani jedni od drugih, a ne bi trebalo.
Procene govore da bi negde oko 10.000 prvenstveno mladih ljudi iz regiona moglo posjetiti Beograd u narednih 5 dana. Jasna Dimitrijević, direktorka turističke organizacije Beograda, kaže za Radio Slobodna Evropa da je Beer Fest zbog svoje muzičke ponude već zauzeo svoje mesto u turističkoj ponudi regiona.
Ono što mi imamo najavama, zahvaljujući obraćanjima u turističke organizacije Beograda sa traženjem saveta kako najlakše se smestiti u Beogradu u vreme festivala i tako dalje, smo zaključili da postoji veliko interesovanje građana Hrvatske, što je novo recimo u odnosu na prethodne godine, Slovenije, Makedonije za ovaj festival. Po najavama koje mi imamo i procenama od 6 do 10 hiljada mlađe populacije će biti gosti Beograda u 5 dana festivala.
Bruno Langer, koji je već dva puta nastupao na Beer Festu, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ne sakriva svoje oduševljenje festivalom, stavljajući ga u centar regionalnih muzičkih događaja.
Beer Fest je najveća manifestacija koja okuplja iz cijelog regiona rockere, i što mlade, što i ovaj nas veterane. I drago mi je da su se slične stvari u ostalim bivšim republikama počele događati. Dakle, svjetla je budućnost pred rock'n'rollom ovog regiona.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.